afganistaan adda barraa hararkee baha godinmaanyi uluqqee keessatti akka warri lafaa jedhutti torbaan dabarsee soraanii liyyuu haayin naannoo somaaleetti dhufe gurbaagan 12 fudhatee keenya horii keessa fudhatee dabreen gurbaa sun gara inni jiru fo'anni keessa jirullee hin beekan isumaa waliin namni jiraattota akka jedhanitti tanuma irratti namni lubbuu dadhabeelleen inuu jira namni jaalanneen naannoo sun dubbifteelleen akkana jedha.
Loon gara 20 ka fuute liyyuu hedduu fuudhe uummanni Oromoo jala dhimmatee rasaasa tolfa daawwanii irraa deebisanii guyyaa jimma isaatti guyyaan kun guyyaa sanbataa ammaas bakka filaa naannoo Oromiyaa sazuwaan Oromiyaa keessa keessatti isaanii miidhagina olatee haraa muree taa'u dhiyaa jechuun haraa hawaasa irraa gad deemu hararatti dhufanii itti daawwanii achirraa kaasanii loonii irraa deebisan.
Loon sun eessatti sassaabamanii turan attamitti argatan?
Loon walumaan abbaa lamaa wal tooffata. Isaanuma waliin dheedaa dhufanii isin warra isheetiin wal daangessina waan ta'eef cinaa isaan jiraatiin kana bobba'anii dhufanii dhoofa qaawwanii qabanii dhiyaatan. Asirraa fuudhamanii gara raqee kutanii loltoonni sun gara nama 78 ni baay'ee. Lafti walitti dhihoodhaan miidhaan dhufan mucaan tokko haroon san eegu eega fuudhanamallee hin galleessan akka jira.
Tiksaa ture moo?
Haroon san tiksaa ture yeroo wajjin fuudhanii yeroo yoggaa isaa firaawanii uummanni keenya irraa deebise mucaan cinaadhaan fuudhanii raqee geessanii magaalaa isaanii guddoo keessa jiran ammallee.
Mucaa waggaa meeqaas?
Mucaa waggaa 12.
Warri gadhiisisuuf waan iyyatan hin qabanii?
Waan iyyatan waraanni mootummaa makaraatiyaan mucaa kanaan deebisaa jennaan hin ta'uu yanii iddoo naannoo Oromiyaa lafan du'an bakkatti rasaanii wal fayyadamu isaan dhufanii qubatanii kan taa'u jenna akkuma qal'anii makaraatiyaan biyyooyiliin mucaa fuuteeti raqee eegamte magaalaa isaanii guddoo raqee eegamte raqee.
Makaraatiyaan immoo eessa buufatee jira?
Makaraatiyaan iddoo du'an lolli sun itti gaggeeffame naannoo Oromiyaa keessa. Bakkuma isaanii qubatee miidhagina qubatee keessa taa'u jira.
Iddoo isaa beektaa maal jedhama?
Inkuruulee jedhama.
Kanaaf amma gurbaan umriin 12 ka loonti isaa ture sun hin deebisiin jiru?
Deebi'een jiru bakka hin deebisnu jenna biyyatti bilbilanii deebisa waraanni warri silaa aanaa fi fiifuunis hin deebisnu jeefna maleetu jedhani. Amma dura lubbuu hin duune nama jedhama garuu mucaa sanii ammallee ashaan guddaan kan deemu lolli guddaan kan gaggeeffamu sodaa guddoo jira sodaa guddoo har'a saamii guddaa qabu kan namni wal balleessu qabu.
Mucichi deebi'uu qaba ka jedhu irratti. Poolisiin Oromiyaa maal jedha?
Poolisiin Oromiyaatiif nuwaa wajji ta'ee waraanni kun mucaa kana deebisuura qabaa jedhaniiti dubbattu jedhanii waraanni federaalaa makaakiyaan sabakka kan jiru waan akkasii nama dubbatu hin dhiisu waan ta'uu barbaada. Namni naannoo sana kuruure kan dhufee akkatti isaan miidhaalaa hin jiru uummata Oromoo fakkaatti miidhaan deemu warraa rasaa sarara waliin qaban. Egas isaan nama achi keessatti jira nama kana taasisaa gaggeessu jiranii. Nama keenya kan jechuun haroo kan keessa deemu kuruuree keessatti nama sadii du'e guyyaa loonii sanillee nama lama du'e nama kana bakka namni sun irraa du'e sabbaraa jechuun jiranii sanillee nama sabbaraa jiranii walii qabamanii namni kan baraan guddoon buutee jirudha. Amma namni walii qabamee bakka makaraatiyaan kunis haamuu orku yoo hin eedowinaa jiranii rakkoo guddoo deemu deemamaas.
Nama meeqa du'e walumaa gala?
Jimaa ta'aas walumaa gala nama shantu du'e saddeet madaa'e. Mijeeyyii foomalii naannoo sanii ajjeese kana yoo isaanis humna dabalatanii naannoo aanaa isaanii jechuudha. Mooshaa moggaara gaara leencaa farraa hamaroo farraa waraanni isaaniitiif fe'ee dhimma miidhaan jechuudha. Lola guddaadhaaf isaanillee qophiitti jiranii.
Raayyaanitti isaa jara kana dhaabuu hin dandeenye jechuudha.
Hin dandeenye humna isaaniitti ol isaanuu dhawuura barbaadaniiru raayyaa ittisa biyyaa ifiiru isaan kan ittiin dubbatan malee. Makaraatiyaan humni raayyaa ittisa biyyaa kan filaa jiru. Isaan kan ittiin dubbatan dhaqanii mucaa kan nuuf fidaa yoon hin fidanii sababa mucaa kanii ammaa rakkoo guddaa lubbuu nama dhaabbatu deema.
Kanarra sammoo tujubee nutti gaafatamtu biyyoo koominikeeshinii. Aanaa Mayyuu Muluqqee Aadde Beeyituu Abdurizaaq Harargeetti bilbiltee dubbifte kuna.
Dhimma daangaa keessoo qabatee taa'aana qabatama amma aanaa kan inni jiru wajjin qabsiisee yoo siimu mucaan shalshaddiin amma daadam jaamu kun guyyaa 17 baatii 2 bara 2010 keessa jechuudha.
Yoomi jechuudha kun.
Yoom amma keessa jiru loon karra lama hojii fuudhanii deemaniin qaamni fuudhee hidhataa naannoo Somaliiti. Isa kana deebisuuf jecha loonii fi mucaa kana barbaachaaf jecha uummanni yerootiin deemanii barbaacha jiranis hidhataan naannoo Somalii kun namoota keenya nafaasatti bananii uummata nagayaa kan isaanii jibbaata deemu namoota sadi madeessanii jiran.
Guyyaa 5 qabame.
Gurbaa qabame kanaan addatti kana qabanii loonii hojii hojjetanii akka carraa loon isaanii barbaacha osoo jiranuu harkatanii isa kanatti immoo dhufaasatti banuudhaan namoonni sadi iddoo sanitti nurraa madaa'ee jira guyyaa 17/2010 kan hin juufan.
Eessa akka jiru odeeffannoo qabdu hanga ammaa?
Hanga ammaatti wanni harkana hin jiru jechuu shalshaddi.
mootummaa naannoo Somaalee wajjiniin dubbachuu iyyaallee mucaa kana gadhiisisuudhaaf.
Gama keenyaan deemnee barbaachatti jirra isaanii wajjin yeroodhaaf rakkoo hamaati jireessi. Jarri yootiin iddoo kan keessa dhaqame isaan hidhataa naannoo Somaaliitti iyyuu poolisiidha kan uummata keenya waraanaa jiru. Isa kana barbaadaaf olii gaddeemaati kan jiramu jechuun qaamni nageenyaa keenyaas uummanni illee gama mootummaatiin illee dhimmi kun xiyyeeffannaa guddaa dhimma barbaadu akka ta'e nuti illee gama keenyaanis olitti illee gabaasneeti kan jirru. Iddoo kana jira jennee hanga ammaa wanni adda baafannee beeknu hin jiru jechuudha.
Yeroo isaan qabatanii deeman namoonni argan jiru.
Yeroo isaan qabatanii deeman loon karra lamaaniin juusanii wajji fuudhameeti fadeeme isaan kan barbaadaa fi namoonni immoo fakkeenyaaf iddoo sanitti guyyaa kan dhukaasni irra bananii uummata nagaa irratti madeessan maqaa isaanii hoosiimu. Saanee Abdii Yusuf nama jaamu tokko Abdii Shinooti sadaffaadhaa Abdii Abdullahi Aliiti jechuudha.
Egaa waa'een naannoo daangaa Somaalee fi naannoo Oromiyaa kun falmisiisaa ergi ta'uu qabee guyyoota lakkoofsisee jira. Hanga ammaatti furmaata argate hin qabu. Namoonni yeroo yeroodhaan jiraattonni naannoo jiranii, aangawoonni mootummaa naannoo jiranii fi himataadhuma turanii inni gara kanaa hidhannoo hin qabu. Harka duwwaadha. Kanaaf jaratti dhukaasu moo maali waansa?
Sirriidha. Akkaatuma ati'atte uummanni keenya. Uummata kan isaan itti dhufaataa jiranii qaamni gama Somaaliitiin ammoo dhufaata irratti banaa jiru poolisii naannoo shaniiti. Hidhataa mootummaati. Isa kan ammoo ofirraa qolachuudhaaf uummanni nis ta'ee qaamni nageenyaa keenyaa hanga danda'ametti wanni akka haala qabatamaa keenyaanis itti deebamaa jiru jira. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti karaa seeraa fi seera qofaan akka xumuramuuf kan deebamaa yeroo dheeraaf ture rakkoon kunis hanga ammaa iddoo kana ga'uu dandeechu.
Haalli isaa ammayyuu utuun qabbanaa'in jira jechuudha.
Haalli isaa ammaan sana guyyoota lama sadeen tokkoof illee yootiin kan hafuura illee fudhatu ta'e isaan waan duuba deebi'uun qabaniif dagachiisaniif hadeemanii amma guyyuma tayyoon siimu guyyuma jara kana dhukaasatti banan kan siinjuu kana achuma araddaa. Keenyatan magaalatti aantu kiloomeetira 12 qofa magaalaa irraa fagaattu guyyuma jara kana dhawan dhukaasatti banan guyyaatti aanu guyyaa lammaffaa ta'u. Araddaa burqaa jannataa keessattillee iddoo kuruuree jaamtu irraa oli burqaa jannataa tun kuruuree dura iddoo kanattillee lafuma keenyarratti lafti kun lafuma Oromiyaati. Iddoo kanarratti uummata nagaa irrattillee dhufaasa bananii haallitti nama karaa deemu ajjeesan ni jira. Isa kana ol qabatee akka walii galaatti ati namoonni ammaan kana haala torbee kana keessa uumame madaa'ee jiru namoota jaha kan jiran namoota sadii jechuu akka Oromiyaati.
Amma gaa bulchiinsi Somaalee suni bulchiisa mataa isaatii qaba. Gurbaa keenya nu duraa qabame nuuf deebisaa jettanii gama keessanii gaaffii dhiyeessitaniittuu fi.
Gama naannoo shaniitti qaama makkalaakiyaati wajjiinis ta'e makkalaakiyaan iddoo kan jirullee nuuma jira. Isaanii wajjiinis ta'e wanni itti deemaa jiru wanni mucaa kan barbaacha deemaa jiru ni jira. Hanga ammaatti garuu wanni furmaanni godhame hin jiru. As jira hajuu wanni nutti walta jaame hin jiru jechuu gama isaaniitiin.
Warri daangaa Somaalee irra jiran ammayyuu daangaa dhiibuu akkumatti fufanitti jiru jechuu.
Akkumatti fufanitti jiru isaan guyyuma guyyaarraa yookaan deemaa jiranii nageenya naannoo sanii guutuutti amma waamee qaawwatu wal keessa seenee jiru. Iddoo san keessatti amma isaan guyyuma guyyaarraa har'a burqaa jannataa bakkaan siinjuu kanaa fi mojooldee bakkiin siinjoo san addaan fageenya qaba jechuu. Kanaaf iddoo olii kanaas asiin dhufanii iddoo hunda faffacaanii jiran waan ta'eef kallattii hundaanuu akkamitti uummata kanaaf nageenya isaanii kabachiif kallattii juusaniin illee haalli qabatameetti deemamaa jiru haala qabatamaa naafanyaatiin wanni jiru jira. Kallattii kanaan nageenyi iddoo sanii kabachiifamuudhaaf kan itti deemamaa jiru mucaa garuu arguu hin dandeenye hanga ammaan galaafneet hin jiru namni kuni nama kanaaf isa kana barbaachumarra jirra jechuu barbaade.
Amma gaa rakkoon inni guddaanii gama naannoo Somaaleeti kan uummatatti dhukaasu warra saamicha raawwatan kan deeggaru liyyuu poolisii humnuma mootummaati jechuudha miti.
Humnuma mootummaati kun waan shakkii qabu takka hin qabu jechuudha.
Gama
mootummaa liyyuu poolisii naannoo Somaaleeti.
Naannoon Somaalee liyyuu poolisii hidhate qaba. Oromiyaanoo humna hidhatee nageenya naannoo eegsisu maalii qaba?
Qaama nageenyaa qabnu immoo milishaa bal'aa qabna, poolisii qabna, hora bittinneessaa poolisii naannoo Oromiyaa illee qabna. Kanaaf isa qabnu kana nageenya keenya kabachiisuudhaaf walitti qindeessinee haalli itti qabannee nutillee nuti deemaa jirru ni jira jechuu barbaade.
Poolisiin Oromiyaa waanuma akka dullaa wayii waan akkasii baate deema malee hidhannoo hin qabu jedhama. Tarii jarri suni sababni hidhannoo hin qabaannee fi ofii meeshaa baatanii kan isaan Oromiyaatti haleellaa geggeessan.
ammantana liyu polisi dati polisi kenya walkita nesha kabanja chun indanda mu rakon gudda nuti kamu sokoi sakane chun imi hundimak iye fana barbado kuma motumma nanna oromia tu nuti nagenya kenya kabachi kachu daf imi hundimak iye fana sakhaname fali gudda sakhaname kabudu hidanda abudanu nesha adadati nesha gurgudda nesha kumnota badiyo ka namota biyata kakaita alabata kakaita jala waddin hulu walin tawo sonte khani dina kaitin right to school and you policy nanno shani khaitan qabani niki yakata jamu sani nana qabata masri jiru sani nesha gaha qabachu labun policy kenya ni jira ummani henya aska qaini qabu akajarra te nanno tisebula tisila shi kila sani numma hala ammanta na jiru kana jol qabate ummani henya yero ammanta na sababa roba da buti ojin sol qabate na kole na dadda jiru jira ise kana kan qazna mo mali wanni wanti gawe qabatu so wan san ta zuwana ka tatati san yala wanni qabamu injiru dinu kun imma tiye fanna inta kana ne nuti sale ummata kayne tina da banne ka motum mana no romeati iye fanna inta kana ne sirau qabu kajin sali yada qabata hiye
fakkeenyaa fi meeshaa akkama akkamiiti mee warri liyyu poolisii naannoo Somaalee jiran sun kan isaan uummata irratti ittiin fayyadaman?
Ani meeshaa gurguddaa maalmal amma yerootiin nu birallee televizyiinii hin jiru. Haa ta'u immoo bireenii matireeyasii maalmal meeshaa waraanaa meeshaa gurguddaa ni jiraan? Snaayipar maalmal jaamee yerootiin iddoo godina Harargee godina. Booranaati moo maalmaalitti dhufaasa gaggeessan wajjinis wal qabate yerootiin hooggantoonni gurguddoon meeshaan akkana jaanii maqaa daddawanii ni hin dhagaya. Kanaaf garaagarummaan qabu jechuun iyyuu poolisiinitti jiru kunii fi kan nu bira jiru kun qaama bakka takkaa qindaa'ee duula naannoo Oromiyaa irratti iddoo hundatti iddoo wal daangaa isaan irratti rakkoo gaggeeffamaa jiru waan ta'eef. Kanaaf inni kun meeshaa diinaan dhahuudhaaf qopheeffatee meeshaa onoleetiin dhahuudhaaf qopheeffate waan ta'eef kan amma uummata keenyattis garagalee. Gamana nutti dhufaafamaa jiru kun meeshaa gurguddaadha. Meeshaan akkasii meeshaa uummata walii wajjin jiraatutti irratti dhufaafamuu miti waan ta'eef kallattii saniin dhimma xiyyeeffannaa barbaadu hajuu sanii yaada qabu.
Yeroo jalqabaa miti kan isaan uummatatti dhukaasuudhaaf itti fayyadaman meeshaa gurguddaa ta'uu yeroo jalqabaa miti amma kanaan duras gabaasuma akkasiitu ture. Mootummaan federaalaa gaaffiin akkasii uummata biraa isin biraa gaafa dhiyaatu deebii akkamii kennan hamma yoona maaliif deebiin argatin jira isa jedhu gaaffiin koo.
Isa kanaa hojii wal qabate rakkoon ijoon gama mootummaa federaalaatiinis dhimma kana lubbuu namaati kan guyyaa guyyaan bahaa jiru waan ta'eef xiyyeeffannaa itti kennalee dardarbaadha waan ta'eef dhimmi kun federaalliinleen kallattuma kanaa xiyyeeffannaatti kennee uummata kana lameen uummata obbolaa waliin jiraachaa ture liyyu poolisii keessaa harka kaayyatamuudhaan kallattii kanaa dhiqanii uummata Oromiyaa irratti miidhaan kan gaggeeffamaa jiru waan ta'eef federaalli dhimma kana xiyyeeffannaatti kennee hatattamaa yoo sirreesse malee qaama biraatiin jechuu qaama biraatiin qaamni qaama kana hidhachiiseef waan ta'eef dhimmi kun dhimma xiyyeeffannaatti kenname sirraa'uu qabu hajuutani.
Itti gaafatamtu waajjira dhimmoota kominikeeshinii aanaa Mayyuu Mulluqqee aadde Beeytoo Abdirazaaq ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
Xoossoo kunneen galatooma.